Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prayer, jumpa kembali kita di Mutiara Ramadan kali ini edisi hari Senin 10 April 2023 19 Ramadan 1444 Hijriah Prayer. Dan di studio kami sudah hadir ada Ustadz Jundullah MPD Prayer. Kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Ustadz ya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita nanti temanya milikmu yang sebenarnya.
Yeah.
Nanti kita akan undang Anda berger di line telepon 0736-7321995 atau di line WhatsApp kita 0811-7307079. Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung kepada Ustadz Haji Jundullah MPD berger. Dan sebelum kita simak untuk tausiah dari Ustaz Jundullah, kita simak pengajian Al-Qur'an berikut ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu حَتَّى تُنْفِقُوا مَا تُحِبُّونَ وَمَا كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بآيات الله شهيد على ما تعملون لمن تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون صدق الله العظيم.
Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dilantunkan Qori Andika Dharma Putra dengan surat Ali Imran ayat ke-92. Baik pendengar, seperti yang kami informasikan tadi, untuk judul Mutiara Ramadan kali ini, Milikmu yang Sebenarnya. Dan di studio kami sudah hadir Ustadz Jundullah MPD. Assalamualaikum ya Ustadz.
Assalamualaikum.
Iya Ustadz, sebelum kita terima line telepon dan WhatsApp, silakan untuk tausiah singkatnya Ustadz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى آخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد كمسلمين dan muslimat صائمين dan صائمات pemirsa RRI Bengkulu di mana saja berada yang insyaallah kesemuanya selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah dari semua penyakit mara bahaya fitnah bala yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan insyaAllah selalu dicintai dan disayangi Allah SWT. Sehingga tetap diistiqomahkannya dalam iman dan selalu dalam menaatinya dan mengabdikan diri kepadanya. Sampai akhirnya kita pulang kepadanya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa RRI Bengkulu yang insyaAllah kesemuanya dirahmati dan dicintai Allah SWT. Kesempatan yang baik di hari yang ke-19 dari Ramadan kita 1444 Hijriah ini, tema mutiara Ramadan kita adalah Milikmu yang Sebenarnya. Tema ini bersumber dari sebuah hadis yang sahih. Pada suatu waktu Rasulullah SAW membaca dua ayat pertama dari awal surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di ayat yang kedua itu. Berlomba-lomba kalian dalam memperbanyak harta dunia. Benar-benar telah membuat kalian lalai mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Sampai batas akhirnya kalian masuk ke liang kubur. Begitu kata Allah, itu ayat pertama di surat At-Takatsur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam, hadza li wa hadza maliki. Seringkali anak Adam berkata, berbangga dengan apa yang telah dia dapat di dunia ini. Ini kepunyaanku. Ini milikku. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, fahal laka illa ma akalta fa atnaita. Padahal yang sebenarnya menjadi milikmu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu belanjakan, apa yang kamu minum sampai dia menjadi kotoran. Wa ma labista fa ablaita. Apa yang kalian pakai sampai dia usang. Wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kalian sedekahkan dan belanjakan di jalan Allah, maka dia akan kekal bersamamu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa RRI Bengkulu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mendasari dari tema mutiara Ramadan kita pada petang hari ini. Ya, yakni sebenarnya Rasulullah memberitahu tentang hakikat milik kita yang sebenarnya. Setelah kita berupaya dari pagi sampai malam, mungkin ada yang tidurnya pun yang tidak sempurna memikirkan harta dunia, akhirnya dapat dibelikan dalam bentuk rumah, dalam bentuk aset, dalam bentuk disimpan dalam bentuk tabungan, mungkin dalam cek, dalam giro, dalam bentuk kebun mungkin. Lalu kita pasti berbangga dengan yang sudah kita dapat, dengan kita mengatakan ini milikku, ini kepunyaanku. Seolah-olah memang sudah milik kita sebenarnya. Padahal kata Rasulullah, yang menjadi milikmu yang sebenarnya itu cuma hanya pada tiga bagian dari yang telah kamu dapatkan itu. Yang pertama, yakni wa ma akalta fa afnaita. Apa yang kalian bisa makan dan minum, lalu setelah dimakan dan diminum, diolah dan disaring oleh tubuh atas izin Allah, sebagian ada yang menjadi tenaga, sebagian ada yang menjadi daging, sebagian ada yang menjadi IQ, kecerdasan, sebagian juga ada yang menjadi tenaga kita untuk dalam menaatinya. Sebagian ada juga yang nanti tersaring menjadi kotoran. Itulah sebenarnya yang milik kita. Jadi dari poin pertama ini dapat kita pahami bahwa selagi Allah memberi kesempatan kepada kita bisa makan, bisa minum, maka makanlah, minumlah. Karena itulah sejatinya yang milik kita sebenarnya. Tentu dalam etika yang sudah diatur agama, yakni kulu wasrabu wala tusribu. Kulu wasrabu halalan tayyiban wala tusribu. Makanlah, minumlah, yang penting yang halal, yang tayyiban, dan jangan melampaui batas. InsyaAllah itulah yang sejatinya akan menjadi milik kita. Sementara yang kita simpan dalam bentuk cek, mungkin sekian ratus juta, sekian miliar, mungkin sampai angka triliunan, yang kita letakkan di bank, mungkin saking ketakutnya berkurang, kita letakkan di bank luar negeri. Nah, itu sebenarnya belum milik kita, karena bisa saja suatu waktu kita akan kehilangan yang kita simpan itu. Bisa saja dengan lewat penyakit yang akan Allah kirimkan, lalu kita berobat, tidak sembuh, lalu menghabiskan separuh dari harta itu, lalu kita berobat lagi, tidak sembuh, akhirnya habis seluruhnya hanya untuk memberikan yang kita sudah capek-capek dapat kepada mungkin dokter, mungkin kepada perawat. Oleh karena itu sebelum dia diambil oleh yang lainnya, maka jadikanlah apa yang sudah kita dapat, kita miliki itu benar-benar menjadi milik kita yang sebenarnya. Makanlah dia, minumlah ia, selagi halal, tayyiban, dan jangan berlebihan. Yang kedua, wa ma labista fa ablaita. Jadi hakikat milik kita yang sebenarnya dari yang telah kita dapat susah payah bekerja pagi sampai petang, siang sampai pagi, malam mungkin sampai petang, itu adalah apa yang kita pakai, baik pakaian ataupun kendaraan ataupun rumah yang kita tempat tinggali, sampai dia ablaita, sampai dia menua, usang, sehingga kita bosan memakainya, bosan menggunakannya, bosan memendiaminya, sehingga menjadi barang rongsokan. Itulah yang sebenarnya milik kita. Di pesan Rasulullah ini artinya setelah kita peroleh dari hasil kerja jeripaya rezeki yang Allah berikan itu, segeralah biarkan dia jadi rezeki kita yang sebenarnya. Ini dengan kita membeli pakaian yang bagus, yang layak, yang pantas agar bisa menutup aurat kita. Ya, kemudian beri kendaraan sebatas rezeki yang kita mampu, yang diberikan Allah, yang kita punyai. Jadi jangan sampai kita kikir, karena Rasulullah SAW dan juga Allah dalam Al-Quran menggambarkan kekikiran manusia ini akan tepat pada puncaknya. Jangankan untuk berzakat, mengeluarkan memang haknya Allah dalam hartanya, setelah sampai batas minimum wajib mengeluarkan zakat atau nisab, sampai untuk nafkah dirinya saja dia sangat kikir. Ya. Artinya ya, dia bisa makan ya, dengan yang bergizi, yang lezat, tetapi dia tidak mau memakannya karena ingin ya, mengumpulkan harta itu dalam bentuk yang bisa dia banggakan dilihat orang lain. Mungkin dalam bentuk aset, kebun, mungkin dalam bentuk cek, giro, mungkin dalam bentuk rumah banyak. Padahal ya, dia belum tentu menjadi miliknya sebenarnya. Yang jadi miliknya sebenarnya yang kedua ini, kita pakailah, kita berikan kendaraan. Ini jangan sampai Allah memberikan rezeki kepada kita ya, bisa memberi kendaraan, mungkin kalau diibaratkan bisa memberi Innova. Jadi karena kekikiran kita, kita cukup membeli kijang yang tua yang banyaklah macet daripada lancarnya. Jadi ini namanya tidak pandai ya, menggunakan pemberian Allah. Nah, sehingga puncak dari kekikiran kita, jangankan kepada Allah, kepada orang lain, kepada diri kita saja luar biasa kikirnya. Nah, sehingga dia sendiri menganiaya dirinya padahal dia di atas kenikmatan dan rezeki yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama dan yang kedua tadi kesemuanya itu hakikat dari milik kita yang sebenarnya di dunia, tapi ini yang terakhir akan kita miliki sampai kita nanti berpulang kepada sang sejati pemilik kita. Sungguhnya ini Allah Subhanahu wa taala, wa ma tasaddaqta fa abqaita. Apa yang kau belanjakan, sedekahkan, baik sedekah wajib berupa zakat harta ya, zakat mal, ataupun sedekah sunnah dalam bentuk infak dan sedekah ya, pada jalan yang Allah sukai, ridai dan menyenangkan, itulah yang akan kekal bersamamu nanti sampai kehidupan yang abadi di akhirat yang tiada akhir. Karena itu, dari nasihat Rasulullah ini dapat kita simpulkan, apa yang telah Allah anugerahkan dari rezeki yang Allah berikan, dari cara halal yang kita dapat ini, biarlah dia menjadi rezeki yang sebenarnya, milik kita yang sebenarnya. Makanlah, minumlah, ya, sampai dia nanti secara otomatis ya, dengan izin Allah menjadi gizi, kuat beribadah, bisa menaatinya. Yang kedua, pakailah, berilah pakaian yang bagus, yang layak, yang menutup aurat ya, berikanlah rumah yang pantas, mungkin yang luas ya, kemudian berikanlah ya, kendaraan yang bisa melancarkan kegiatan-kegiatan baik, kegiatan-kegiatan keagamaan, ibadah kita kepada Allah. Kemudian jangan lupa, semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan bersama berakhirnya kehidupan. Maka persiapkanlah yang akan kekal ikut bersama kita nanti sampai ke kehidupan yang tiada akhir-akhirat ini. Tanjakanlah ia di jalan Allah, baik dengan menzakatkan apabila telah tiba waktunya untuk berzakat, nisabnya untuk berzakat, ataupun sedekahkanlah sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Simpanlah ia di bank Allah yang tidak akan pernah mengalami failit dan kebangkrutan sampai kapanpun. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari nasihat ini sehingga kita menjadi orang yang beruntung di kehidupan dunia yang sesaat ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Junula MPD yang sudah menyampaikan tausiah ya dengan judul milikmu yang sebenarnya. Pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0736 7321995 atau WhatsApp di 0811 7307079 dengan menyertakan nama dan tempat tinggal. Sudah ada yang ingin bergabung Ustaz, kita sapa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Pak Daam, Bengkulu Tengah.
Pak Daam, silakan pertanyaannya Pak Daam.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tema ini tentang rezeki yang sebenarnya.
Milikmu yang sebenarnya.
Miliknya yang sebenarnya. Nah ini mengenai rezeki ini, pertanyaan saya seperti pertama anak dan istri itu juga rezeki. Nah pertanyaannya, apa itu kekal? Dari dunia sampai akhirat atau enggak? Tolong dijelaskan Pak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Daam. Dan ada juga WhatsApp yang masuk Ustaz dari Pak Firm. Mau tanya apakah harta benda yang kita beli lalu kita jual apa masih terkena hisab di akhirat nanti atas harta tersebut gitu. Satu lagi kita terima ya Ustaz, nanti baru langsung kita tanggapi untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Mutiara Ramadan.
Waalaikumsalam.
Iya, dengan siapa di mana?
Ayah Lehan.
Iya, Ayah Lehan. Di mana Ayah Lehan?
Hah?
Di mana?
Di Hujan Mas.
Hujan Mas, silakan pertanyaannya.
Pertanyaannya masalah milikku yang sebenarnya tadi ya.
Iya.
Jadi kalau orang berzakat atau memberikan itu, misalnya milik kita kan, orang memberi misalnya, apakah kita apa amal ibadah itu yang diberikan itu kita dapat pahala dari yang diberikan apa pahala dari Allah, itu aja. Ya itu yang sebenarnya yang saya tanyakan. Kemudian penjelasan saya mohon pada Bapak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar sudah ada 3 penampal, langsung kita tanggapi ya Ustaz. Ada Pak Daam di Bengkulu Tengah. Anak dan istri rezeki, apakah itu nanti kekal katanya? Silakan Ustaz.
Ya itu, jadi adapun ini mungkin agak meluas juga dalam
pembahasan. Yeah.
Tapi yang dimaksud dari pembahasan kita ini dan itu ada ayat dalam Al-Quran, manusia itu nanti sering membangga-banggakan ya, harta yang dia miliki sehingga ya, seolah-olah itu sudah miliknya sebenarnya.
Iya.
Nah, sehingga dia kikir di atasnya, tidak mau membelanjakannya di jalan Allah, tidak mau menafkahkannya untuk dirinya dan keluarganya, sehingga dia hanya mengumpulkan mungkin dalam bentuk emas. Iya. Ya, bisa dipamerkan di undangan, mungkin dalam bentuk cek dan giro. Ini loh giro saya 5M kan.
Iya.
Ini itu apa harta yang dia simpan di bank dalam bentuk dolar ini kan gitu. Itu yang banyak terjadi hari ini. Ya, sehingga orang rakus untuk mengumpulkannya, sehingga yang tren hari ini seperti yang lagi populer 349 triliun. Nah, kan itulah karena manusia merasa dia sudah memiliki harta. Padahal yang kata Nabi yang sebenarnya itu cuma tidak banyak yang bisa kita makan, minum, ya. Jadi tenaga, jadi energi, ya, jadi sumber kesehatan. Nah, itulah yang milik kita sebenarnya. Yang masih kita simpan itu belum milik kita. Besok bisa bisa ditangkap KPK, ya, bisa disita KPK, dimiskinkan.
Iya.
Ya, mungkin besok lusa bisa didatangkan oleh penyakit seperti saya bilang tadi, akhirnya ya habis sampai ke mungkin ke luar negeri berobat tidak sembuh-sembuh, hartanya habis.
Iya.
Jadi sebelum dia menjadi bencana, maka saat kita diberi Allah itu cepat jadikanlah ia rezeki milik kita yang sebenarnya. Sementara anak keturunan itu tidak termasuk di dalam yang dimaksud dalam riwayat yang kita bahas ini. Tadi memang benar itu bagian dari makna rezeki dalam makna luas. Allah telah menganugerahkan kepada kita pasangan hidup, suami, istri, anak dan keturunan. Ya, bagian dari kelengkapan hidup dunia. Dengannya kita bisa bersama-sama menuju ridho Allah. Karena insya Allah suami yang salih, istri yang salihah, dan insya Allah dengan izin Allah, dengan ikhtiar yang maksimal. Sama-sama dalam ketaatan, sama-sama melengkapi dalam setiap kekurangan, semasa bersama-sama, akhirnya wafat dalam kesalihannya, baik yang wanita istri maupun yang suami. Insya Allah menurut kabar-kabar dari Rasulullah di hadis-hadis yang sahih, dan penjelasan para ulama tafsir dari ayat-ayat tentang ahlu surga, ahli jannah, itu insya Allah mereka akan terus akan bersama mereka nanti sampai ke akhirat. Yang penting seiman, wafatnya dalam keadaan sama-sama baik, husnul khatimah. Ya.
Jadi harapannya setiap pasangan jadi pribadi yang baik ya Ustaz.
Ya, yang sama-sama sejalan, ya saling tolong-menolong dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada pertanyaan dari Pak Fir tadi melalui line WhatsApp, Ustaz, apakah harta benda yang kita beli lalu kita jual masih terkena hisab di akhirat nanti atas harta tersebut?
Menurut keterangan para ulama, memahami dari hadis sahih Rasulullah, la yazalu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan pernah bergeming kaki seorang hamba di atas shirath sampai dia bisa menyelesaikan, mempertanggungjawabkan atas empat nikmat yang Allah anugerahkan dia semasa hidup di dunia. Wa an umrih fi ma asna, tentang umur kemana dia habiskan. Wa an jasadi fi ma adla, tentang jasad fisiknya kemana dia rentahkan, dia tuahkan. Ya. Yang ketiga, wa an malih, dengan tentang harta. Ya. Tentu itu adalah harta yang baik yang kita beli dan kita jual. Ya. Yang kita beli lalu kita jual lagi, kan itu adalah perputaran bagian makna harta. Ya. Itu ditanyai sama Allah, kata Rasulullah, dua pertanyaannya. Kalau harta ini dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkannya? Halalan am haraman, halal apa haram? Kalau halal, baru aman di pertanyaan satu. Ya, tapi belum aman di pertanyaan yang kedua nanti. Ya, tapi kalau haram, sudah dipastikan tidak akan ada aman lagi yang kedua. Karena caranya saja sudah tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Yang kedua, wafi ma'anfaqah. Nah, ini masih ada kaitan dengan yang kaji kita tadi, yang kita belanjakan di jalan Allah. Ya, termasuk yang rezeki kita ini yang memang untuk jatah kita hidup di dunia. Yang tiga tadi. Ya, kemana kamu habiskan, nafkahkan rezeki itu? Nah, ini dua pertanyaannya. Ya. Makanya mendengar riwayat ini, banyak para sahabat itu takut ya, apa namanya, menyimpan-nyimpan harta. Karena takut nanti terlalu lama hisapnya. Ya, dan bahkan Rasulullah sendiri sudah memberitahu tentang kabar dari Allah kepada seorang sahabat yang sangat dermawan. Mungkin tidak ada hari ini orang yang sedermawan sahabat mulia Rasulullah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Dia pernah bersedekah 1,000 ekor unta dengan lengkap bahan makanan di atasnya. Mungkin lebih dari mungkinlah sudah mendekati harga mungkin ya ratusan miliar kalau di harga kekini kan. Ya, dia pernah sedekah 700 ekor kuda perang yang sudah siap tempur. Itu mungkin dihargai mungkin bisa 700 miliar juga lebih sampai kini. Dan tidak terhitung sedekah-sedekahnya yang jauh di bawah itu. Tapi ada kabar dari Allah sebagai tanda sayangnya Allah kepada Abdurrahman bin Auf yang sampai ke Nabi, yang membuat Nabi sangat malu kepada Abdurrahman untuk disampaikan ketika beliau hidup. Yani ada kabar dari Allah, bukan Allah mengapa benci kepada Abdurrahman, tapi Allah sayang sebenarnya. Sehingga di kehidupan dunia yang masih berkesempatan untuk menabung, menanam amal sebaiknya ini, jangan sampai jadi penyesalan di kehidupan yang akhirat, yang abadi. Jadi dikabarkan sahabat-sahabat dari deretan sahabat-sahabat Nabi yang insya Allah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran, surat keputusan Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, telah Allah ridhoi dan mereka telah ridho pada Allah dan insya Allah di surga semuanya. Abdurrahman bin Auf inilah yang paling terakhir masuk surga. Bukan tidak masuk, paling terakhir dari sahabat, bukan dari yang lainnya. Karena banyaknya harta yang dia dapat, walaupun sudah sebanyak itu juga dia belanjakan di jalan Allah melihat sedekahnya yang pantas di situ. Ya, jadi hadis ini, riwayat ini sangat malu Nabi sampaikan ya kepada Abdurrahman karena melihat sedekahnya yang luar biasa banyak. Tidak enak hati Nabi nyampaikan. Makanya dipesannya kepada istrinya, nanti apabila aku telah wafat, sampaikanlah pesan Allah ini kepada beliau. Mudah-mudahan ya beliau ya tidak termasuk orang yang terakhir. Saya tidak tega, kata Rasulullah. Ringkas cerita, setelah Rasulullah wafat, di sini sampaikan kepada kepada yang bersangkutan Abdurrahman. Setelah itu Abdurrahman menyerahkan semua hartanya ke Baitul Mal. Itu luar biasa hebatnya Abdurrahman. Ya, jadi jangankan untuk urusan yang kita di dunia ini yang mungkin masih ada subhatnya dalam mencari, yang Abdurrahman hidup di masa sebaik itu saja dengan sedekah sepantastis itu saja, ya hisapnya luar biasa lamanya dikabarkan Allah sampai membuatnya di deretan terakhir sahabat yang masuk surga.
Kenapa itu Ustaz? Barangkali juga.
Ya, karena pertanyaannya semakin banyak harta yang didapat, semakin banyak pertanyaan. Kan ada orang punya harta mungkin 100 juta, mungkin pertanyaannya mungkin 10 hari mungkin kan. Sementara yang 349 triliun pertanyaannya kan 20 ribu tahun. Dari mana dapat? Dari mana? Asal yang baru dari mananya saja. Itu. Yang dibelanjakannya? Nah, jadi itu yang bikinnya lama. Makanya orang yang mengerti hakikat tidak akan menjadikan dunia ini tujuan hidup. Tidak akan menghalalkan semua cara. Karena yang milik dia sebenarnya cuma sebatas yang dia makan, minum, pakai, dan dia belanjakan di jalan Allah.
Nanti Ustaz, ya, banyak juga yang takut jadi kaya. Gimana nih Ustaz?
Ya, biarlah. Ya, kalau kan, kaya kan kita tidak perlu cari. Ya. Ya, tapi anugerah. Abdurrahman bin Auf, ya, pernah dia ya ingin membuat dirinya dalam hitungan dunia bangkrut dengan bersedekah membeli kurma-kurma yang sudah over masa panennya ketika sahabat berangkat perang yang lama waktu itu, sehingga kurma di Madinah sudah keburuan habis masa tepat panennya. Bukan kita katakan kurma busuk, salah juga mungkin kan. Ya, akhirnya sahabat pada kesusahan ekonomi karena sumber kehidupan dari petani kurma. Melihat ini Abdurrahman sangat kasihan, lalu dia yang kena memiliki banyak harta, dia beli sajalah kurma-kurma yang kadaluarsa barat basah yang over masa panen ini. Ya, kalau hitung-hitung dunia ini bangkrut, ini bikin bangkrut. Gimana jualnya lagi kalau mau udah lepas masa panen? Tapi itulah kekayaan itu tidak semata-mata karena ikhtiar, walaupun ada dalam ikhtiar. Itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Ketika Abdurrahman membelinya dengan 10 kali dengan harga yang sangat tinggi di atas harga pasaran, lalu ditumpuk di gudangnya. Tapi lihatlah kerja Allah. Lalu Allah titipkan penyakit di negeri Sabah yang obatnya dengan kurma busuk, kurma yang melampaui masa panen. Akhirnya berbondong-bondong orang membeli kurma kepada Abdurrahman. Akhirnya Abdurrahman lebih 10 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Ini memang apa namanya, sebenarnya walaupun kita cari-cari juga, kalau takdir kita tidak sampai kaya juga tidak akan kaya. Maksudnya bukan mencela orang-orang yang berharta, tapi jangan seperti hari ini menumpuk-numpuk dengan korupsi, dengan mencuri, menipu. Yang sebenarnya yang kita bisa milik kita yang sebenarnya cuma sedikit, batas makan. Jadi kalau kita cuma untuk makan, ngapain kita sampai korupsinya? Dan kedua, kalau kita untuk sedekah, ngapain kita dengan cara haram? Ya, karena sedekah tidak diterima dengan cara yang haram. Karena habis, barang kotor tidak akan pernah diterima Allah. Nah, itu kira-kira maksud yang ya dari yang disampaikan semua.
Iya. Di media sosial sekarang kan memang lagi tren gitu ya, Ustaz mengeluarkan harta. Tapi akhirnya khawatir ketika ditangkap juga akhirnya Ustaz ya. Ini ada pertanyaan Ayah Lehan tadi di Hujan Mas ya Ustaz. Zakat orang memberi, apakah dapat dari pahala yang beri atau dari Allah katanya?
Jadi zakat atau sedekah kan yang memiliki surga Allah, yang memiliki neraka Allah. Yang memiliki hak memberi pahala dan dosa juga Allah. Jadi tidak ada kapasitas selain Allah memberi pahala dan dosa. Maka kita tidak usah sibuk dengan pujian orang, dengan celaan orang. Karena yang memiliki surga atau bukan mereka. Yang memiliki surga adalah Allah. Yang memiliki neraka juga Allah. Nah, yang memberi nilai pahala ini tidak berpahala, ini dosa juga Allah juga. Jadi tidak ada yang kita beri itu memberi kita pahala, tapi insya Allah lewat yang kita beri itu Allah membuka pintu-pintu keberkahan rezeki. Ya, nah itu sudah saya uraikan tadi. Karena Abdurrahman niatnya cuma menolong sahabatnya yang kena gagal panen kurma, membelinya dengan harga tinggi biar mereka tidak kecewa. Tapi lihatlah kerja Allah. Allah beri keuntungan dunia justru lebih besar dari hitung-hitung seorang pembisnis yang paling matang. Itu kerjanya Allah.
Baik, terima kasih Ustaz. Kita buka untuk sesi kedua ya Premier. Dan kami informasikan tanda waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung, kita sapa. Assalamualaikum, Mutiara Ramadan.
Ibu Adin,
Ibu Adin, volume radionya tolong dikecilkan, Ibu.
Iya,
sedikit menjauh dari radio. Silakan pertanyaannya.
Waalaikumsalam.
Kalau masih itu,
Ibu masih.
Saya juga, Pak. Jadi ya, Pak, apa sikapnya? Apa kita tidak boleh sayang? Kemudian Pak?
Apa pertanyaannya Ibu?
Makin kaya makin banyak pertanyaan, makin lama kita hisap.
Oh,
Pak, harus jadi orang miskin aja Pak ya. Terus yang kedua apa? Susah juga Pak, jadi miskin kita ya tidak orang kan. Kemudian Pak, kalau seandainya barang itu seorang lah menerima barang haram, tapi juga jasanya sehalal, itu bagaimana hukumnya? Nah, sebaliknya barang yang halal dibanyakan haram. Itu saja Pak ya, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Adin. Dua penelpon lagi atau dua pertanyaan lagi bisa di line WhatsApp atau juga di line telepon pendengar di 0736 7321995, atau pertanyaan Anda juga bisa Anda kirim di line WhatsApp kita 0811 7307079. Kalau belum ada langsung kita tangkap aja ya Ustaz ya.
Ya.
Dari Bu Adin dibaca.
Ya, sama yang perlu diluruskan nih Bu Adin ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini bukanlah itu agama tidak mencela orang yang kaya, bahkan dipuji oleh Rasulullah. Ya dul ala khairum minayyadis sufla. Tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Cuman maksudnya Rasulullah ini janganlah kita terlalu tamak dan rakus dengan dunia hingga kita menghalalkan semua cara untuk mengumpul-ngumpulkannya, membangga-banggakannya, yang pada akhirnya yang milik kita sebenarnya cuma sebatas yang bisa kita makan. Jadi kita mungkin mengumpulkan beras sampai 1 ton saking kerakusnya takut lapar. Yang kan yang bisa kita makan kan cuma berapa, ya, ya. Saking kita takut lapar mungkin kita siapkan beras itu 1 ton untuk 1 tahun mungkin. Tapi yang bisa kita makan itu berapa? Apa kita hidup sampai 1 tahun? Yang kedua, ada orang yang membutuhkan di masa 11 bulan berikutnya ini sampai kita menunggu dia nanti. Yang ketiga, mungkin itu belum jadi rezeki kita, kita kumpul-kumpulkan. Mungkin dimakan putu beras, akhirnya usang tidak bisa dimakan. Jadi janganlah terlalu rakus dengan dunia. Ya, karena yang milik kamu itu cuma sebatas yang kamu makan, yang kamu pakai. Itu kalaupun kamu dapat menyimpannya di akhirat, disedekahkan hingga dia kekal. Bukan mencela orang kaya dengan cara yang benar, karena sahabat Nabi juga kaya. Tapi kabar yang tentang Abdurrahman itu menunjukkan agar kita berhati-hati dengan mencari rezeki dengan cara haram. Karena kalau sekelepel sahabat yang dipastikan tidak mungkin mencari harta dengan haram karena hidup di masa kebaik-baiknya agama, berdampingan dengan Rasulullah, lalu bersedekah sebanyak itu saja, hisabnya sepanjang itu, apalagi yang kita hidup di zaman kini. Itu yang penting menjadi nasihat bagi kita. Tuh. Kemudian yang pertanyaan intinya dari Ibu Adin tadi, ya bagaimana kalau harta haram dibelanjakan di yang halal? Ya tetap tidak akan diterima Allah, karena sudah ada pernyataan Allah sendiri. Kan yang menerima dan yang tidak ini kan cuma Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, baik. Sementara haram itu al-habis, lawannya kata thayyib. Ya, barang buruk. Ya, barang buruk tidak akan diterima Allah. Ya. Mungkin ada manfaatnya untuk dunia, mungkin ada. Misalnya kita korupsi, mungkin maling, kita lalu berikan hasil maling itu kepada orang miskin. Mungkin ada manfaat dunianya, dia terlepas dari lapar. Ya. Tapi bagi dia tidak akan menjadi pahala, karena Allah tidak menerima sedekah dari barang haram. Sama dengan orang berangkat haji, ya, atau berangkat umroh dari hasil yang haram, juga tidak akan diterima Allah haji dan umrohnya. Ya, karena Allah tidak menerima barang buruk. Karena Allah itu baik, tidak menerima barang buruk. Ya, sebaliknya begitu juga. Dari harta yang halal dibelanjakan ke haram, ini kita kena pertanyaan yang kedua. Tidak akan aman di pertanyaan kedua harta. Ya, ini menyalahgunakan rezeki Allah di jalan yang Allah murkai. Yang tidak bersyukur. Ya, tidak menggunakannya pada jalan yang Allah ridai dan sukai. Jadi kita terkena itu apa namanya tanggung jawab membelanjakan harta pada jalan yang Allah murkai, tidak Allah sukai. Nah, itu melamakan hisab, ya, juga ya, menyulitkan kita nanti dihisab nanti di hari kiamat. Itu kira-kira Ibu Adin ya.
Baik, terima kasih Ustaz. Baik, kita buka kembali line telepon dan WhatsApp dengar di 0736 7321995, line WhatsApp 0811 7307079. Sudah ada, kita sapa. Assalamualaikum Mutiara Ramadan.
Mutiara Ramadan.
Iya, dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Bapaknya Apri ini, Mbak.
Pak Apri di mana, Pak Apri?
Di Bengkulu Utara.
Bengkulu Utara. Silakan pertanyaannya.
Oh ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya ini Pak Ustaz.
Iya, dengan
hubungan kami ini orang awam, jadi aku mau nanya ini masalah rambut seorang wanita yang bukan murid kita itu. Mm-hmm. Ini kalau dimasih, nah ibu-ibu dan tua jadi ada yang jatuh itu rambutnya, jadi pegang itu batal apa enggak itu Pak Ustaz?
Pada saat sholat maksudnya Pak di masjid ya?
Iya.
Oh,
dalam juga pertanyaan Bapak ini.
Baik. Itu saja Pak Afri?
Iya, itu aja. Sering terjadi itu Pak Ustaz. Oh, baik. Malah yang rambutnya itu kan itu sejadah bagian laki-laki gitu.
Iya.
Dari itu aja Pak.
Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Afri. Oh iya, pendengar untuk klien WhatsApp itu tidak ditelepon ya. Hanya pesan singkat untuk klien teleponnya 0736-7321-995. Kita sapa kembali. Assalamualaikum Mutiara Ramadan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dengan siapa di mana?
Pak Haidil, sahabat Nanjung.
Pak Haidil, silakan Pak Haidil pertanyaannya.
Ini di luar tema sedikit.
Jangan jauh sekali ya Pak.
Iya.
Baik, silakan.
Sholat tarawih langsung tutup dengan witir kan. Dan ingin sholat malam, bagaimana barang itu sudah ditutup dengan witir? Bagaimana Pak? Mohon dijelaskan.
Baik, itu saja ya Pak.
Ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk nomor telepon 0813-931-538 sekian-sekian untuk tidak menelpon di line WhatsApp ya, karena nanti akan mengganggu teman-teman yang mengirim pesan ke WhatsApp. Menelponnya di 0736-7321-995. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum Mutiara Ramadan.
Waalaikumsalam, selamat sore Mutiara Ramadan. Assalamualaikum.
Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana?
Dengan hamba Allah. Ini Mbak.
Sebut nama kalau boleh. Di mana?
Pari di Bengkulu.
Pari di Bengkulu.
Ya.
Ya, silakan pertanyaannya.
Izin Ustaz, ini mau nanya soal sedekah sebenarnya Ustaz. Kita ini kan sama orang tua sebenarnya lagi ada permasalahan keluarga kayak gitu. Jadi saya sebagai anak mau ngirim sedekah ke keluarga itu tidak lagi dibolehkan sama orang tua karena mungkin ada permasalahan antara orang tua dengan saudaranya. Jadi kalau orang tua bilang itu jangan udah lagi udah stop gitu. Saya sebagai posisi sebagai anak itu harus mendengarkan kata orang tua atau ya tetap karena ini persoalan sedekah ya harus sedekah gitu Pak Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga pertanyaan Ustaz, langsung kita tanggapi. Ada Pak Apri di Bengkulu Utara. Masalah rambut tadi.
Iya. Ini agak dalam juga pertanyaan Pak Apri ini kan. Jadi rambut wanita. Kalau wanita menampakkan rambut itu namanya menampakkan aurat. Tapi kalau rambut wanita jatuh itu bukan aurat. Rambut tidak termasuk aurat dan tidak juga najis. Kan tidak mengapa-apa. Mau jatuh di mana saya tidak apa-apa. Kecuali Pak Apri nyambak rambutnya mungkin batal mungkin ya. Yang selain mahram tadi ya. Jadi tidak ada maksud itu. Jadi menyentuh wanita yang bukan mahram itu maknanya satu. Yang dimaksud adalah wanita itu yang bukan mahram yang tidak diharam yang kita diharamkan menikahinya dengan tentu saja menyentuhnya yang membatalkan itu menyentuhnya karena ada desiran syahwat. Ya, kalau tidak ada yang mahram itu tidak mengapa, tapi kalau yang di lain mahram memang tidak boleh disentuh. Ya, memang perintahnya tidak boleh disentuh kecuali tersentuh atau memang darurat seperti dokter atau untuk nolong dia sedang kecelakaan, itu diangkat namanya hukumnya pada bab makfu, dimaafkan bukan tidak berdosa. Ya, cuman kalau yang mahram itu syaratnya tidak ada desiran syahwat. Tapi kalau ada desiran syahwat, mohon maaf walaupun ini tidak pantas, tapi tetap batal juga. Misalnya mohon maaf itu seorang paman menyentuh ponakannya tapi ada desiran syahwat, batal wudunya walaupun dia mahram. Ya, yang mahramnya haram dinikahi. Karena ya, desiran sahwat itu membatalkan wudu. Ya, termasuk menyentuh istri dengan sahwat juga batal. Ya, tapi kalau kita tergandengan tangan ke masjid, kemudian seperti Rasulullah, mohon maaf, itu pernah mencium kening istrinya sebelum berangkat, yang memang dalam kadar hitungan Nabi tidak ada desiran apapun, nah, itu tidak mengapa, tidak batal. Kalau rambut tidak ada masuk di bab itu, bukan termasuk itu apa, nah, rambut siapa saja, yang penting jangan rambut babi aja atau rambut anjing, mohon maaf, bulu anjing aja kan, najis ya. Jadi buang-buang saja, tidak akan batal apa-apa, najis tidak, batal juga tidak.
Baik. Ada Pak Haidil di Tampak Penanjung, Ustaz, yang sholat tarawih ditutup ya, tapi mau sholat lagi.
Oh, itu tadi karena kita tidak bisa sebagus tarawih dan witirnya Nabi atau qiyam Ramadannya Nabi, maka kita bisa memilih pendapat ulama yang sangat banyak. Boleh kita mengikut bersama-sama di masjid yang diimami, kemudian apa namanya tarawih sekaligus witir, dihitung-hitung memakmurkan masjid, qiyam Ramadan yang ujungnya ada hadiah dari Allah yang pengampunan dosa itu. Ya, kemudian pas malam hari kita terbangun, kita sudah baca Quran, bosan ya. Jadi kita wudu, sholat lagi malam, dua rakaat. Ya, tapi jangan ditutup witir kembali. Ya, itu dibolehkan menurut sebagian besar ulama al-fikih. Karena kita tidak mungkin sepanjang sholat Nabi dan sebaik sholat Nabi. Kalau Nabi memang di Ramadan itu cuma tarawih itulah, karena sampai subuh panjang tarawih Nabi berjam-jam, sehingga tidak mungkin nambah sholat apapun. Seperti kesaksian istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Coba ya, jadi boleh sholatlah malam dua-dua salam dua-dua sampai sepuasnya. Ya, ya, tapi jangan ditutup dengan witir. La witrani fil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Karena kalau witir tambah witir, jadi urung witir, jadi genap ya. Nah, itu.
Ada Pak Ari di Bengkulu tadi, Ustaz, masalah sedekah, tapi ada permasalahan keluarga, orang tua melarang.
Ya.
Ini bagaimana?
Ya, kalau orang tua, pertama kita menasihati orang tua, jangan melarang hal-hal yang mendurhakai Allah. Jadi melarang sedekah, melarang zakat, itu adalah mendurhakai Allah. Jadi tidak boleh, itu apa namanya, melarang orang dari jalan Allah. Itu termasuk orang-orang yang akan nanti diancam Allah neraka. Yasudduna an sabilillah. Menghalang-halangi orang dari jalan Allah, menghalangi sedekah, menghalangi zakat, menghalangi buat baik, itu ciri-ciri orang-orang yang kalau Islam itu punya sifat nifak, kemunafikan di hatinya. Masuk orang tua juga diberitahu ini anaknya dengan cara yang bil mau'izatil hasanah. Bahasanya berbeda dengan bahasa dengan kawan, dengan orang lain, dengan orang tua. Dengan cara yang paling tidak menyinggung hati dan perasaannya. Yang kedua, walaupun orang tua maksa, kalau hartanya, ya mungkin kita bolehlah tidak meneruskan kalau harta dia. Tapi kalau harta kita dia dilarang bersedekah karena ada konflik dengan adik-beradik, jelas tidak ada kebolehan kita menaati makhluk dalam menurunkan Allah. Kan sudah ada apa namanya etik yang tidak boleh dilanggar oleh setiap hamba yang beriman. La ta'ata fil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata menaati makhluk untuk dalam rangka mendurhakai Allah. Dia melarang orang bersedekah, berzakat itu, apapun alasannya itu mendurhakai Allah. Tidak boleh anak menurutinya. Tapi tidak usah membantahnya dengan bahasa kasar. Bersedekah sajalah, diam-diam kan.
Boleh ya?
Nah, boleh, silakan saja. Kecuali hartanya, kalau harta milik ayah kita, ya, milik dia, tidak usah lah. Nanti kan timbul kita menyakiti hatinya. Kalau harta kita, hak kita, sila kita. Biarlah, karena mungkin konslet dia yang beradik-beradik, paman atau bibi kita atau siapa kan. Nah, tapi kita tentu wajib menyesuaikan, karena ini adalah silaturahim. Memutuskan silaturahim, bisa mengurungkan kita masuk ke surga, walaupun kita seorang ahli ibadah. Nah, itu.
Terima kasih Ustaz. Baik, sudah ada lagi penelpon Ustaz, kita sapa di line telepon. Assalamualaikum Mutiara Ramadan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak, di mana?
Yan di Bengkulu Tengah.
Pak Yan di Bengkulu Tengah. Silakan pertanyaannya.
Waalaikumsalam Ustaz.
Waalaikumsalam.
Pertanyaannya gini. Kalau kita mau berbakti kepada orang tua, maka hidupnya kan itu masih kecil kita. Pak, kita udah gede itu harus meninggal. Jangan cara berbaktinya sama
putus-putus Pak Yan. Tapi sebenarnya ya, kita menangkap Ustaz, ini kalau mau berbakti kepada orang tua dulu masih kecil, tapi kalau ketika sudah besar orang tua sudah meninggal dunia, ini bagaimana?
Ya, kita masih tetap bisa berbakti menurut penjelasan para ulama dari wasiat-wasiat yang banyak, ada di hadis-hadis yang sangat banyak, bahwa termasuk bagian dari berbakti orang tua setelah meninggal, satu, kalau kita memungkinkan saat dia wafat kita memfardu kifayakannya dengan tangan kita, itu bagian dari kita berbakti. Ya, sampai kita menyolatkannya, mengangkat jenazahnya, mengurusnya, sampai dia selesai didoakan. Itu bagian dari berbakti pertama. Kalau memungkinkan, ya kita bisa pulang di hari wafatnya beliau. Ya. Tapi kalau tidak memungkinkan karena jarak yang sangat jauh, karena tugas yang tidak mungkin tinggalkan, maka beban itu pindah kepada saudara kita yang dekat. Ya. Kita bisa melanjutkan berbakti dengan orang tua dengan kita satu menjadi anak-anak yang soli, yang selalu mendoakan orang tua, anak yang soli, yang iman, yang menjaga iman, yang menjaga sholat, yang tidak berbuat syirik, itu batas minimal sebagai syarat solinya seorang hamba. Lalu kita berdoa, itu adalah bakti kita dengan orang tua, mendoakan mereka setelah mereka wafat. Tentu dalam kadar yang diatur agama, tentu satu batasnya adalah karena doa ini adalah sistem jaringan. Kalau jaringan itu sudah mati, ada offline, mungkin tidak akan nyambung lagi. Contohnya berbeda iman dan keyakinan. Bukan kita tidak toleran, tapi ya, kita paksakan juga tidak akan sampai. Itu sesuai dengan tetapan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, ya, yang menjadi pedoman kita orang beriman. Ya. Kemudian kita bisa menyambung silaturahimnya. Silaturahimnya. Silaturahim orang tua yang sangat banyak itu sebisa mungkin kita sambung. Jangan berhenti. Itu hidupnya orang tua, berhenti juga silaturahimnya, terputus. Nah, itu bagian berbakti juga. Yang ketiga, kita bisa bersedekah dengan harta kita yang kita punyai. Ya, itu bagian berbakti juga kepada orang tua setelah wafatnya. InsyaAllah, itu adalah hal-hal yang dibenarkan dalam aturan syariah agama yang kita yakini benarnya ini.
Terima kasih. Ustaz, satu pertanyaan dari WhatsApp ini Ustaz. Kalau seorang dosen dengan mahasiswi sebaiknya, kalau mahasiswinya mau salaman, itu bagaimana Ustaz katanya begitu?
Ya, kalau diatur agama sudah jelaskan. Ya. Nah, kita tidak apa namanya, kalau dia ini aturan dari agama, kalau dia belum balik atau belum balik, itu tidak mengapa kita dia salaman menyentuh tangan kita, karena kita menganggapnya bagian dari anak yang apa namanya, yang kita apa namanya, tidak mungkin ada syahwat, ya, yang belum mengerti aurat, ya, itu dibenarkan menurut para jumhur. Tapi setelah mereka nanti balik, atau sebelum balik atau menjelang balik kita itu, atau mungkin kalau kita menyentuhnya ada desiran, maka itu tentu tidak boleh, karena ada ancaman hadis yang sangat mengerikan sesuai dengan aturan agama. Entah kalau praktiknya kan itu kan kemampuan kita, tapi kalau aturan agama sudah baku, engkau menyentuh apa namanya, engkau menggenggam bara api lalu terbakar tanganmu sampai jadi debu adalah lebih baik bagimu daripada kau menyentuh wanita yang bukan mahrammu. Ya, coba bayangkan. Jadi hadis inilah yang sering dipahami saudara kita itu bukan tidak mau salaman, ya. Sebenarnya kita yang kurang ilmu itu yang terlalu memahaminya seolah-olah mereka ini eksklusif, ekstrim. Nah, tidak. Kita menjaga diri. Ya. Kan gini kan sudah bisa salaman dengan dua jari, dua jemari tangan yang disatukan, tanpa menyentuh. Kan sudah sopan, sangat-sangat sopan di pergaulan timur Indonesia ini. Sebenarnya yang salam itu sebenarnya bukan menyentuh tangannya pada sejatinya. Ucapan assalamualaikum. Sebenarnya ucap salam yang sebenarnya itu adalah ucapan assalamualaikum. Ya, kalau yang disertai tangan itu namanya tasawufa, berjabat tangan itu aturan agama. Agar jangan kita berbuat baik tapi mengangkang, malah kita malah dapat dosa dari berbuat baiknya. Ini tidak juga pas, ya, batal dia. Ini ibaratnya kerjaan sia-sia. Salamannya bagus, cuman dengan itu malah kita dapat dosa. Bahkan dosanya lebih besar, dia kan rugi akhirnya bangkrut kita. Itu yang penting kita pahami.
Terima kasih banyak Ustaz. Yeah. Terima kasih untuk seluruh penelpon dan penanya. Barangkali kesimpulan nih Ustaz di penghujung
Ramadan. Muslimin dan muslimat, Saimin dan Saimah, dimana saja berada, pemirsa RRI Bengkulu yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari kajian kita pada petang hari ini, satu, bahwa kajian ini bukan tujuan untuk menyuruh kita jadi orang miskin, jangan jadi orang kaya, itu jelas-jelas keliru. Maksud dari kajian ini adalah janganlah kita terlalu tamak dengan dunia sehingga kita menghalalkan semua cara hanya untuk mengumpul-ngumpulkannya. ya, sehingga kita kikir dengan diri sendiri, apalagi dengan Allah dan orang lain, ya, sehingga membuat kita binasa, ya, sulit di dunia, dijauhi manusia. Karena orang yang hanya memamerkan harta mengundang banyak kejahatan, banyak keburukan, membuat orang-orang yang sulit semakin sulit. Ya, bayangkan kita tidak ada, saudara kita tidak bisa makan enak, lalu kita pamerkan dengan makan yang mahal-mahal sampai 5 juta sekali makan, itu kan tambah menyakitkan saudara kita. Jadi untuk apa yang kita itu? Jadi insyaallah dengan kita demikian, kita tidak akan melanggar etika, mungkin korupsi kita akan atur, kita akan apa, kita akan jauhi. Karena untuk apa kita habis-habisan berdetoh, yang milik kita sebenarnya cuma yang dimakan, dipakai, yang kita sedekahkan. Ya, yang lainnya akan menjadi sumber kebinasaan di dunia dan kecelakaan panjang di akhirat yang hisabnya sangat panjang. Demikian, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.
Baik, terima kasih Ustaz Haji Jundula MPD. Terima kasih pendengar untuk semua yang sudah bergabung bersama kami di program Mutiara Ramadan edisi hari ini di hari Senin 10 April 2023, 19 Ramadan 1444 Hijriah. Kita jumpa kembali besok di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja bertugas, Haris Kami Dr. Ria dan tim teknik Denny Daniel Gus dan Ibu Heni Sulistiawati. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.